Të dashur dëgjues, përshëndetje nga vllai juaj Akil Pano. Në misionin e kaluar, ne pam se si Jezusi filloi shërbesën e tij në Kapernaum, thirrjen që ai u bën dishepujve dhe se si turmat e mëdha me njerëz që kishin probleme nga më të ndryshmet vinin tek Jezusi për të marrë shërimin. Në mësimin e sotëm do të vazhdojmë predikimin në mal. Është më se e vërtet se ungjilli nuk gjendet tek predikimi në mal. Dhe në fakt është tragjike që ai t'i paraqitet si standard sjellje njeriut jo të rilindur sërish, duke i thënë atij se në rast se do të përpiqet të krahasohet me të, atëherë ai është i krishterë. Predikimi në mal është ligji i ngritur në fuqi në. Njeriu që jetoi në Testamentin e Vjetër nuk mund t'i përmbahej dot ligjit. Atëherë, si do të mund ai t'i përmbahet me fuqinë e tij predikimit në mal, i cili është ngritur edhe në një fuqi më të lartë? Po kështu është e vërtet se mënyra e funksionimit të jetës së krishterë në të vërtet nuk gjendet tek predikimi në mal. Ai jep aspektin etik pa dhënë së pari aspektin dinamik. Të jetuarit me anë të fuqisë së frymës së shenjtë që gjendet brenda nesh nuk është thjesht një nga të vërtetat që mësohen në predikimin në mal. Apostulli Paul tha: sepse atë që ishte e pamundur për ligjin, sepse ishte pa forcë për shkak të mishit, Perëndia, duke dërguar birin e vet në shëmbëllim mishi mëkatar, edhe për mëkat, e dënoi mëkatin në mish, që të përmbushet drejtësia e ligjit në ne, që nuk ecim sipas ligjit, por sipas frymës. Ky mësim nuk haset tek predikimi në mal. Ai nuk përmban asgjë nga shërbesa e frymës së shenjtë. Sidoqoftë, a i përmban standarte dhe praktika mjaft etike të cilat nuk bien ndesh me jetën e krishterë. Madje, a i shpre mendjen e krishtit që duhet të jetë mendja e çdo të krishteri gjithashtu. Parimet e mëdha që jepen këtu janë të dobishme për të studiuar dhe mësuar nga i krishteri, por a i kur nuk mund t'i arri ato në fuqin e ti. A ti i duhet të shkoj diku tjetër për të kërkuar fuqi. Ajo që kemi tek predikimi në mal është një llampë e mrekullueshme elektrike, por nuk kemi generatorin që prodhon energjinë që ndez llampën. Dhe është drita dhe jo llampa që ka gjithë rëndësinë. Qëllimi kryesor i predikimit në mal është të paraqes ligjin e mbretërisë përpara njerëzit. Tek Ungjilli sipas Mateut, jemi duke folur për mbretin që erdhi për t'u vetë paraqitur. Gjon Pakzori ishte pararendësi i tij, dhe mbreti thirri dishepuj për ta ndjekur atë. Në këtë moment, ai shpall ligjin e mbretërisë. Ky është manifesti i mbretit dhe platforma e princit të paqes. Dhe ky është ligji. Ky do të jetë ligji i mijëvjeçarit dhe më pas do të ketë frytshmëri të plot. Krishti do të mbretërojë mbi tokë si person dhe do të sigurojë zbatimin e çdo fjale të tij. Më në fund, predikimi në mal do të triumfoj atëherë kur do të vi ai që ka të drejtë të sundoj. Në të vërtet, e kam të vështirë të besoj se ky dokument do të përçmohet apo do të braktiset nga ndonjë që e pranon atë sot si Zot. I krishteri që e quan Jezus Krishtin Zot, do të përpiqet të bëj atë çfarë ai urdhëron, por ai mund të bindet vetëm në fuqinë e frymës së shenjtë. Përpjekja për t'ja imponuar predikimin në mal një bote mohuese dhe rebele është më tepër se e kotë. Vetëm ungjilli i hirit të Perëndis mund t'a bëj njeriun t'i bindet Krishtit, dhe ai u dha për t'i sjell njerëzit në bindjen e Perëndis. Predikimi në mal duhet të predikohet për të sjell bindje në zemrat e njerëzve. Ky dokument i lejon njerëzit të kuptojnë se ata kanë mëkatuar dhe i nxjerr në pa se të gjithë janë të padrejtë dhe të gjithë kanë rënë nga lavdia e Perëndis. I krishteri mund t'i marrë parimet e predikimit të mal dhe t'i konsideroj ato në ndritën e shkrimeve të tjera. Kjo siguron një pamje më të gjerë dhe një kuptim më të mirë të mendjes së Krishtit. Për shembull, vetëm këtu gjendet përkufizimi i Krishtit për vrasjen dhe tradhtin bashkëshortore. Krishti i mori dy prej urdhërimeve të ti dhe i ngriti ato në fuqin në. Nuk do të vrasësh dhe nuk do të shkelësh besnikërin bashkëshortore. Këto thënje i gjejmë tek libri i Eksodit, kapitulli 20, vargje 13 dhe 14. a janë këto të dyja të vetmet urdhërime që ai i ngriti në një nivel të lartë, përgjigja duket se është e qartë. Këto janë të vetmet që gjenden të dokumentuara tek Mateu. Me sa duket, ai nuk mund ta ngrinte çdo urdhërim në një nivel më të lartë arritje. Në rast se për ligjin e Mojsiut mund të thuhet se njeriu nuk shfaqësohet me anë të veprave të ligjit, atëherë do të ishte 10 herë më e vështirë për një njeri që të shfaqësohej nga predikimi në mal. Përpiquni që t'i mbani mend mirë këto dy urdhërime në jetën tuaj. Nuk do të vrasësh dhe nuk do të shkelësh kurorën. Më lejoni ta ilustroj me një histori të shkurtër se ku e kam fjalën këtu. Kjo ngjarje ndodhi gjatë viteve të mia të para si pastor, kur i thosha gjërat më troç se satani. Një prej pleqjve të kishës ku unë shërbeja në Nashville të Tennessee, më ftoi për të folur në një drekë të organizuar nga dhoma e tregtisë. Ky plak ishte një njeri i mrekullueshëm. Ai punonte si zëvendës president i një banke në qytet, si dhe ishte antar i dhomës së tregtisë, dhe kur më kërkoi të jepja një mesazh të shkurtër, më tha: "Do të kesh në dispozicion vetëm disa minuta, por dua që ti t'u japësh ungjillin këtyre njerëzve të biznesit." Kështu pra arrita atje paksa herët dhe gjeta ca njerëz që po rrinin aty. Eca ca duke ju afruar podiumit të vogël, nga ku do të flisja, dhe aty takova një njeri me të cilin shtrënguam duart. Filloj të nxirrte nga goja fjalë që më lan pa mend. Kur më parë nuk kisha parë ndonjë njeri kaq të pashëm dhe të veshur mirë të shante siç ai bëri. Në fund ai më tha: "Po ju me çfarë lloj maskaralloku merreni?" Unë i thash që isha predikues. Dhe ai më njëherë filloi të strukej. Më pas ai kërkoi edhe falje në mënyrën se si u shpreh. Në fakt, ai nuk duhej të më kërkonte mua falje. Ai duhej të kërkonte falje Perëndis, sepse Perëndia e kishte dëgjuar atë gjithmonë që të fliste kështu, gjë të cilën unë ja thash atij. Pastaj ai më tregoi se ishte në punës në një far kishe liberale dhe vazhdoi duke u mburrur: "Feja ime është predikimi në mal." "Me të vërtetë," i thash unë. "E po le të shtrëngojmë duart urimet e mia. Pas keni një fe të mrekullueshme." "Po me qira fjala, si ja çoni me të? Ku e keni fjalën?" "Sa po më thatë se predikimi në mal është feja juaj, a jeni duke praktikuar atë në jetën e përditshme?" "Po ja, përpiqem." "S'mendoj se kjo është mjaft. Zoti ka thënë se do të jeni i bekuar kur t'i bëni këto gjëra dhe jo në rast se votoni për to. A jeni duke e zbatuar këtë gjë?" "Mendoj se po." "A do ta kishit problem sikur të bënim një provë të vogël?" "Në rregull. Predikimi në mal thot se në rast se jeni i inatosur me vullan tuaj, atëherë jeni fajtor për vrasje. A e zbatoni ju këtë?" "Në fakt ky pohim më duket goxha i fortë, por nuk mendoj se kam qenë ndonjëherë aq i inatosur sa për të vrarë njëri." Pastaj un vazhdova duke cituar urdhrimin e Zotit mbi tradhtin bashkëshortore: "Kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemër të vet." Dhe e pyet atë burr: "Po këtë a e zbatoni?" "O, kam përshtypjen se këtë provë nuk do ta kaloja dot." "E po kam mendimin se ju nuk do të mundni ta zbatonit një pjesë të mirë të atyre që thuhen tek predikimi në mal. Duket sikur ju nuk po jetoni sipas fes tuaj. Po të isha në vendin tuaj, do të ndryshoja fen time për të pasur diçka që funksionon me të vërtet." O, sa shumë njerëz ka që janë si ky njeri. Ata shprehen me devotshmëri se feja e tyre është predikimi në mal. Por në fakt, ata mendojnë se ai është një dokument i mirë dhe një shprehje e shkëlqyer. Por kjo gjë nuk ka as më të voglin ndikim tek ata. Më vonë zbulova se njeriu me të cilin kisha qenë duke folur kishte dy gra, njërën në shtëpi dhe tjetrën në zyrë. Miku im, në qoftë se feja juaj është predikimi në mal, atëherë më mirë sigurohuni që po e zbatoni atë. Kjo fe është fund e krye ligji. Po në rast se do ta shihni me ndershmëri predikimin në mal, atëherë ai do t'ju sjell juve tek një shpëtimtar që vdiq për ju në kryq. Predikimi në mal vendos përpara nesh parime të jashtëzakonshme dhe qëllime shumë të larta. Ne kemi nevojë t'i dim ato. Por në vetvete, ato nxjerrin në pa sa shumë neve dështojmë. Jam i sigurt se dokumentimi nga ana tjetër e Mateut i predikimit në mal është vetëm një skelet i mesazhit aktual të Krishtit. ndarja që i kam bërë unë atij gjendet si më poshtë. Së pari, nga kapitulli 5, vargjet 1 deri në 16, gjejmë lidhjen e shtetasve të mbretërisë me njëri tjetrin. Në kapitullin e 5, nga vargjet 17 deri 18, gjejmë lidhjen e shtetasve të mbretërisë me ligjin. Në kapitullin e 6, gjejmë lidhjen e shtetasve të mbretërisë me Perëndin, dhe në kapitullin e 7, gjejmë lidhjen e shtetasve të mbretërisë me të tjerët. Predikimi në mal hapet me lumturit. Duhet theksuar se ato kanë të bëjnë me të qenurit dhe jo me të bërit. Ato pohojnë se cilët janë shtetasit e mbretërisë. Ata janë lloji i personit që përshkruhet tek lumturit. Vargu i parë nxjerr në pa se pse kjo ligjërat quhet predikimi në mal. Së pari, duhet theksuar se në të vërtetë Zoti nuk u dha turmave predikimin në mal. Ai u dha ato dishepujve, atyre që i përkisnin tashmë ati. Do ta vazhdojmë programin e ditës së sotme me një tjetër temë. Marrëdhënia e shtetasve të mbretërisë me veten. Në programin e sotëm do të shohim vetëm pjesën e parë të saj, ndërkohë që pjesën e dytë do ta ndiqni në programin në vazhdim. Le të shikojmë tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 5 dhe vargjet 1 dhe 2. Dhe ai kur pa turmat, u ngjit në mal dhe pasi u lut, ju afruan dishepujt e tij. Atëherë ai hapi gojën dhe i mësoi duke u thënë: Predikimi në mal, në të vërtetë, nuk ju drejtua turmave, edhe pse kishte të bënte me to në mënyrë të tërthortë, por ju drejtua dishepujve. Jezusi i njihte turmat dhe nevojën e tyre kohë më parë, por pikësynimi i tij ishin dishepujt. Në kohën tonë, njerëzve u duhet që së pari të vinë te Krishti. Mbretëria e Perëndis sot është në gjendjen e pritjes. Është në momentin kur në të është mbjell fara, fjala e Perëndis. Puna jon në këtë botë është të mbjellim farën. Dhe shpejt do të vi dita kur Krishti do të vendos mbretërin e ti mbi tokë. Vargu i tretë. Lumë skamësit në frymë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Në këtë varg thuhet, lumë skamësit në frymë. Në të nuk thuhet si të bëhemi skamës në frymë. Aty thjesht thuhet, lumë skamësit në frymë. Në këto 12 vargje, Zoti ynë e ka përdorur 9 herë fjalën lumë, me qëra fjala dhe psalmet fillojnë me të njëjtën fjalë. Lumë njeriu që, kjo bie në kontrast me mallkimet që gjenden në ligjin e Mojsiut. Ndoshta e mbani mend se Jozueut ishte thënë që kur populli Izraelit të kalonte përmes lumit Jordan, ata duhej të qëndronin në malin Gerizim për të bekuar popullin. Ndërsa mallkimet duhet të jepeshin nga mali Ebal. Bekimet e dhëna në predikimin në mal janë në kontrast të thellë me mallkimet e dhëna nga mali Ebal. Madje, ato i tejkalojnë bekimet e dhëna nga mali Gerizim. Sepse është vetëm Krishti ai që mund të jap bekime të tilla. Në ditët tona, varfërinë e vet frymore mund ta kuptoj dhe njoh vetëm mëkatari i shpëtuar. Lumë skamësit në frymë. Predikimi në mal, në vend që t'i bëjë njerëzit skamës në frymë, i bën ata të mburren, si njeriu që ju referova pak më lart. Ai po mburrej se feja e tij ishte pikërisht predikimi në mal, ndërkohë që ai po përpiqej të vinte në lojë vetveten dhe mua për të menduar se ai po e zbatonte atë. Në të vërtetë, ai asçi po e vinte këtë gjë në praktik. Ai thjesht po vepronte si hipokrit që gënjente vetveten. Dhe të tillë kam mjaft rreth rrotull. Një ditë në Tulsa, Oklahoma, luajta golf me një njeri mjaft të pasur. Ai më tha: "Kam shkuar për ca kohë në kish si gjithë pjesa tjetër e hipokritëve dhe isha një prej atyre që i referoheshin shpesh predikimit në mal. Më pas, erdhi dita kur zbulova se nuk isha gjë tjetër vetëse një mëkatar i humbur që do të përfundonte në ferr. U ktheva tek Jezu Krishti dhe ai më shpëtoi." Miku im, mos u bëj pre i mashtrimeve. Është vetëm fryma e Perëndis që mund të të zbuloj skamjen tënde frymërore. Në predikimin në mal, Zoti Jezus nuk po i tregonte dishepujve të tij se si të bëheshin shtetas të mbretërisë së qiellit. Të tillë ata ishin tashmë. Ne të krishterët sot jemi në fakt skamës në frym. Jemi të falimentuar nga ana frymërore, por gjithsesi kemi diçka për të dhënë dhe kjo gjë është më e vlefshme se ari dhe argjendi. Lidhur me këtë, Pali ka thënë: si të brengosur, por gjithmonë të gëzuar. Si të varfër, por shumë veta i bëjmë të pasur. Si njerëz që s'kan kur gjë, por që kanë gjithçka. Si të varfër, por shumë veta i bëjmë të pasur. Pali i referohet pasurive frymërore që janë për të gjithë ata që i përkasin Krishtit. Lumturia tjetër është, le të shikojmë tek vargu i 4 në kapitullin e 5 të Ungjillit të Mateut. Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen. Është me shumë interes të vëmë re se të njëjtat mendime që shprehen tek lumturit gjenden edhe në pjesë të tjera të shkrimeve. Në Dhjatën e Vjetër tek libri i Sofonis, kapitulli 3 dhe vargu i 12, autori i referohet skamzve në frym. Mikea në kapitullin e 7 është një shembull i atyre që vajtojnë dhe ngushëllohen. Le të shohim te kapitulli 5 dhe vargu i 5 i Ungjillit të Mateut. Lum ata që janë zemërbut, sepse ata do ta trashëgojnë tokën. Kjo gjendet edhe tek Psalmi 37:11. Zemërbutët nuk janë duke e trashëguar tokën në kohën në të cilën ne jetojmë. Jam i sigurt që ju e kuptoni këtë. Pra në pamje të parë, predikimi në mal në të vërtet nuk ekziston në kohën tonë. Sidoqoftë, kur Krishti të mbretërojë, zemërbutët do ta trashëgojnë tokën. Si mund të bëhemi zemërbut? Zoti ynë ishte zemërbut dhe i përulur, dhe ai do t'i trashëgojë të gjitha gjërat. Ne jemi trashëgimtar të Perëndis dhe bashktrashëgimtar me Jezus Krishtin. Kemi mësuar se fryt i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetkontrolli. Vetëm fryma e Perëndis mund t'ju thyej dhe mund t'ju bëj zemërbut. Në rast se do të mund të shfaqnit zemërbutësi në forcën tuaj, do t'ishit krenar për veten, apo jo? Dhe këtu zemërbutësia juaj do të mbaronte. Zemërbutësia nuk prodhohet nga përpjekje tona, por nga përpjekja e frymës. Vetë fryma e shenjtë mund të prodhoj butësi në zemrën e një të krishterit të frytshëm. I krishteri që ka mësuar sekretin e prodhimit të frytit të frymës së shenjtë mund t'ju kthehet lumturive dhe të lexojë. Lum ata që janë zemërbut, sepse ata do ta trashëgojnë tokën. Dhe të shoh se shpërblimet e zemërbutësisë gjenden në të ardhmen. Pali i pyeti besimtarët në Korint: a nuk e dini ju se shenjtorët do ta gjykojnë botën? Lumturit paraqesin qëllime të cilat fëmia i Perëndis dëshiron t'i realizoj në jetën e vetë, por këtë gjë ai nuk mund t'a bëj në forcën e ti. Ndoshta ju ka rastisur të dëgjoni për atë predikuesin që pati një mesazh të titulluar: zemërbutësia dhe si ja dola unë për t'a patur atë. Ai tha se nuk e kishte dhën akoma mesazhin, por do t'a jepte sapo të kishte një publik më të madh që do t'a dëgjonte. Kam përshtypjen se ky njeri kishte kohë që e kishte humbur dhe atë pak zemërbutësi që kishte pasur. Zemërbutësia mund të jetë vetëm fryt i frymës së shenjtë. Le të shkojmë së bashku tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 5 dhe vargu 6. Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen. A kanë uri dhe etje për drejtësi njerëzit natyror? Ata që takoj unë nuk kanë. Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njohë, sepse ato gjykohen frymërisht. Njeriu natyror është në kontrast me njeriu frymëror, që ka zbuluar se drejtësia e tij është Krishti. Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim. Le qikojmë sërish në vargun e 7 të kapitullit të 5 të Ungjillit Mateut. Lum ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë. Në ditët tona, kjo lumturi është keq kuptuar së tepërmi, pasi e kushtozon të përftuarit të mëshirës me të qenit i mëshirshëm. Nuk është ky kushti sipas të cilit përftojmë mëshirë. Ai na shpëtoi ne jo me anë të veprave tona të drejta që ne bëm, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së frymës së shenjtë. Ne duhet të jemi të mëshirshëm me të tjerët, pasi kemi shijuar vetë nga mëshira e Perëndisë dhe e njerëzve të tij. Le të shikojmë se çfarë Pietri thot tek letra e tij e parë në kapitullin e dytë nga vargjet 9 dhe 10. Por ju jeni një fis i zgjedhur, përiftëri mbretërore, një komb i shenjt, një popull i fituar që të shpalli mrekullit e ati që ju thiri nga terri në dritën e ti të mrekullueshme. Ju që dikur nuk ishit një popull, kurse tani jeni populli i Perëndis. Ju, dikur të pa mëshiruar, por tani të mëshiruar. Le qikojmë vargun e 8 të kapitullit të 5 të Mateut. Lumë ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do ta shohin Perëndin. Nuk ka as një njeri të ndershëm që të mund të thotë se zemra ti është e pastër. E si mund të pastrohet zemra i njeriut që është e mbushur me ligësi të tejskajshme? Zoti Jezus tha, ju tashmë jeni të pastër për shkak të fjalës që ju kumtova. Ne bëhemi të pastër me anë të larjes së ripërtëritjes. Vetëm gjaku i Krishtit na pastron nga çdo mëkat. Le të shikojmë vargun e 9. Lum ata që përpiqen për paqen, sepse ata do të quhen bi të Perëndis. A mund të përmendni ndonjë paqebërës të famshëm të ditëve tona? Në fakt, nuk ka asnjë të tillë. Krishti është i vetmi paqebërës i madh. Me anë të gjakut të tij, ai bëri paqe midis një Perëndie të drejtë dhe njerëzit mëkatar. Le të shikojmë Romakët kapitullin e 5 dhe vargun e parë. Të shfaqësuar pra, me anë të besimit, kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit ton. Le të shohim vargun e 10 të kapitullit të 5 të Ungjillit të Mateut. Lum ata që janë përndjekur për hir të drejtësisë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Është e lehtë të shohim zbatimin në praktik të kësaj lumturie, si në ditët tona ashtu dhe në mes të mbetjes së Izraelit gjatë kohës së mundimit të madh. Por a mund të zbatohet e njëjta praktik edhe në mbretërinë që do të vendoset në të ardhmen? A nuk do të hiqet gjithë e keqja në këtë mbretëri? Në fakt, në shumë prej shkrimeve thuhet se në mbretërinë mijëvjeçare, e keqja në botë do të ekzistojë ende pasi do të ketë një periudhë prove. Shpërthimi i rebelimit në fund të mijëvjeçarit nxjerr në pa faktin se e keqja do të sundoj gjatë mijëvjeçarit. Të dashur dëgjues, ju falenderoj që qëndruat së bashku me mua për gjatë këtyre minutave dhe në mbyllje të emisionit të sotëm, lutem që paqja e Perëndis dhe bekimet e ti të vinë mbi jetën tuaj.